Un šajā brīdī, lai runātu par Lielvārdes lidlauka atklāšanu un tā nozīmi valsts drošībā, esam sazinājušies ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri Raimondu Graubi. Labrīt!
Labrīt!
Tas, ka šodien notiek lidlauka atklāšana, nozīmē, ka visi darbi tur ir paveikti, visa infrastruktūra izbūvēta, un mums tagad ir jau pilnībā gatavs moderns militārām vajadzībām atbilstošs lidlauks?
Nu, pagaidām gan vēl nē, jo šodien mēs atklājām Lielvārdes lidlauku nakts vizuālo, tā militārs saucās dienas un nakts vizuālo lidojumu operācijām. Tas nozīmē, ka lidmašīnas spēja nosēties, mēs spējam viņus pieņemt, apkalpot, bet pagaidām vēl nav visi nepieciešamā gala aparatūra, lai nodrošinātu visu veidu nosēšanās režīmus.
Kas tad vēl pietrūkst?
Nu, pietrūkst patiesībā dažādi pietuvošanās radari, tie saucamie arī kontrols, gaistelpas kontrols, teiksim, dispečie vēl pilnīgāk attīstība. Bet no militārā viedokļa, ja tas lidlauks šobrīd jau ir operacionāls un gatavs, teiksim tā, nu, nodrošināt, papildināt mūsu valsts, uzdevumus valsts aizsardzības nodrošināšanā, jo lidmašīnas var nosēsties militārās, un tas arī ir darīts. Piemēram, pirms divām nedēļām notika vērienīgas liels gaisa desanta operācijas mācības, 4. Javelin 2, kurās jau tika testēts un viens no vislielākajām Amerikas Savienoto Valstu transporta lidmašīnām C-17 jau sēdās, ievedot bruņtehniku, teiksim, šo mācību nolūkos Latvijas teritorijā. Tas ir noticis un tas ir fakts, bet šis ir viens, varētu teikt, tāds sākotnējais, pats pirmais un pats svarīgākais attīstības posms.
Kā tad turpmāk šo lidlauku izmantos?
Nu, mēs turpināsim izmantot kā līdz šim. Mēs arī saviem meklēšanas glābšanas darbiem jau izmantojam šodien. Turpmāk jebkurās mācībās varēs militārās lidmašīnas mācībās vai arī citos drošības pasākumos, ja tādi būs nepieciešami, militārās lidmašīnas nosēsties. Viņš arī kļūs par rezerves lidlauku gaisa patruļēšanas lidmašīnām, ja tāda nepieciešamība varētu būt. Un arī šodien atklāt lidlauku mēs ceram, ka tiks, ja laika apstākļi atļaus, un šobrīd šķiet, ka viņi atļauj to, tiks veikts gaistavas patrulēšanas lidmašīnu pārlidojums, tad varbūt pat neliela nosēšanos un pieskaranos lidlaukam, tādējādi nu, simbolizējot, ka lidlauks ir gatavs uzņemt lidmašīnas.
Bet cik lielā mērā šis lidlauks tad veicinās mūsu valsts drošību?
Tas ir ļoti nozīmīgs solis, jo tas rada iespēju ļoti ātros, ļoti īsos laikos, kas ir izšķiroši, kā mēs redzam, pēc notikumiem Ukrainā, Krimā, ir ļoti izšķiroši. Ātrumam ir ļoti liela nozīme, gan arī, teikt, izšķirošā nozīme palīdzības sniegšanas ātrumam. Līdz ar to šāda vēl viena starptautiski liela lidlauka atklāšana Latvijas teritorijā, atvēršana, rada šādu iespēju un dod lielāku pārliecību un garantiju, jā, kad mūsu sabiedrotie būs šeit, visīsākajā laikā, ja tāda nepieciešama radīsies. Jo līdz šim varējām mēs paļauties vienīgi uz Rīgas lidlauku vai lidostu lidlauku, tad šobrīd mums tagad ir otra šādas kvalitātes skrejceļu un lidostu palīdzības saņemšanai.
Lidlauka atklāšanas pasākumā piedalīsies arī NATO sabiedroto spēku virspavēlniecības Eiropā komandēra vietnieks ģenerālis Adrians Brečovs. Kāds ir viņa vizītes mērķis Latvijā vai arī piedalīties šī lidlauka atklāšanā?
Nē, ir vairāk mērķi. Šobrīd notiek arī vislielākās un augstākā līmeņa militārā štābmācības, tā var teikt, NATO vispār gada mācību ciklā Latvijas stacijas Pinaku, kurā piedalās 21 NATO valsts ģenerālis, visaugstākās līmeņa ģenerāļi, 2-3 ģenerāļi, un viņš ir šī mācība vadītājs. Tātad viņš atrodas arī šai mācību nolūkā, tālāk arī un šī dalība Lielvārdes lidlauka atklāšanā ir daļa no viņa tas saucamās no valsts vizītes. Viņš ir mans viesis šobrīd, un mēs pārmējām, protams, visu tās aktualitātes, ko mēs spriedām Velsā, ko teiksim, valsts vadītājs spriedu Velsā, un ko NATO bruņoto spēku komandieri apsprieda Viļņā pagājušās nedēļas nogalē. Tātad mums arī ir arī praktiskā darba vizīte. Un mēs uzaicinājām viņu piedalīties šajā ceremonijā, jo, kā jau jūs minējāt, es gan ievēru apmēram 30 miljoniem NATO līdzekļi reguldīti šī lidlauka attīstībā. Un gribētu uzsvērt, ka tas ir vienīgais militārais objekts NATO līdzfinansējuma Latvijā.